aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Na groblju u Miljevićima služen parastos djevojčicama Milici Lalović i Nataši Učur, čiju su mladost prekinuli muslimanski snajperisti na Grbavici prije 23 godine. Povodom dana policije Republike Srpske 4. aprila danas je u Banja Luci počela akcija dobrovoljnog darivanja krvi pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Sjedinjene Američke Države pripremile specijalni kosovski paket. O tome i današnjoj posjeti pomoćnika američkog državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove Vesa Mičela Prištini razgovarali smo sa političkim analitičarem Dragomirom Anđelkovićem. Obilježeno 15 godina od ubistva Zorana Đinđića. U Banja Luci večeras projekcija dokumentarnog filma Univerzum bola koji govori o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji. Toliko u najavi sadržaja emisije, sa vama je tonski realizator Želimir Ćorković i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac.
Was
groblju u Miljevićima danas je u prisustvu učenika i nastavnika osnovnih škola iz istočnog Sarajeva služen parastos djevojčicama Milici Lalović i Nataši Učur, čiju su mladost prekinuli muslimanski snajperisti na Grbavici prije 23 godine. Svjedoci tvrde da su snajperisti u danu primirja na Sarajevskom ratištu za mete izabrali 9-godišnju Milicu i 10-godišnju Natašu koje su igrale lastiš, a ne borce koji su u njihovoj neposrednoj blizini ispijali kafu, informiše Stjepan Zlikovac.
Da je muslimanski snajperista sa zgrade Loris imao srce i bar malo duše, Milica Lalović i Nataša Učur danas bi najvjerojatnije odgajale svoje nasljednike uz neizbrisiva sjećanja odrastanja u ratnim godinama. Dva snajperska hica u trenu su prekinula dvije dječje radosti za igrom i životom. Učenici i nastavnici osnovnih škola Sveti Sava i Petar Petrović Njegoš položili su ruže, zapalili svijeće i prisustvovali času istorije o surovosti rata. Učenik Luka Obrenović.
Dolazim iz škole iz koje su dolazile ove dvije djevojčice. Naša obaveza je da se mi njih sjećamo i da poštujemo njihovu žrtvu koja je unošena u temelje naše Republike Srpske.
Direktorica osnovne škole Sveti Sava Danijela Mrda poručuje da žrtve i prekinuto djetinjstvo Milice i Nataše ne smiju otići u zaborav.
Žrtve su žrtve koje se nikada ne smiju zaboraviti. Ova dječica su utkala svoje živote u temelje Republike Srpske kao i mnoga koja su poginula širom naše otadžbine. A vi da to čuvate kroz pokoljenja i prenosite svojoj djeci. Upravo da se ne zaboravi.
A tog popodneva prije 23 godine u ulici Rave Janković Predrag Čarkić je sa saborcima ispijao kafu i gledao bezbrižnu dječju igru.
Sjedu nas 5-6 vojnika za stolom, pili kafu ispred nas. Na 20 cenata su bilo 5-6 djevojčica i dječaka. Igrali su lastice, muški igrali lopte. Odjednom je opalio jedan, pa odmah drugi metak i obje djevojčice su nastradale. Na momentu su bili mrtve.
Prota Vojo Čarkić danas je služio parastos, kao i opijelo ubijenim djevojčicama prije 23 godine i prenio autentičnu priču o neoprostivom Božijem grijehu muslimanskog snajperiste.
Povodom Dana policije Republike Srpske 4. aprila danas je u Banja Luci počela akcija dobrovoljnog darivanja krvi pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ova tradicionalna akcija kojoj se raduju u velikom broju odazivaju pripadnici MUP-a održava se 2 puta godišnje. Pripremio Darko Šavija.
Kadeti 19. klase Policijske akademije Republike Srpske Željana Marić iz Višegrada i Srebrenko Vasić iz Banja Luke kažu da je ovo humana aktivnost kojoj su se rado odazvali.
Ovo za nas predstavlja veliku čast i nadam se da ćemo se u buduće odazvati ovim akcijama, jer naše malo nekome znači mnogo.
Smatram da mnogo mladih ljudi treba da se uključe u ovu akciju i da treba pomoći ljudima u svakom smislu.
Šef službe za prikupljanje krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu Banja Luka, Veselka Čejić, rekla je da dobrom stanju sa zalihama krvi redovno i u velikoj mjeri pomažu pripadnici MUP-a Srpske.
Ovo je ujedno i prilika da se mladi i zdravi ljudi uključuju i upoznaju sa procedurom davanja krvi, jer mnogi od njih postaju budući dobrovoljni davaoci krvi. Naše trenutno zalihe krvi su zadovoljavajuće, međutim, zbog stalne potrebe za krvi i ovom dragocjenom tečašće, nama je svaka doza krvi dobro došla.
Načelnik uprave za policijsku obuku MUP-a Republike Srpske Mile Šikman izrazio je ponos mladim kadetima koji su se odazvali akciji darivanja krvi.
Poznato je da je policijska profesija jedna visokorizična profesija, da su policajci svakodnevno izloženi mnogim opasnostima i rizicima, kao što smo mogli vidjeti i prije nekoliko dana na području Dobojske regije, ali isto tako mi želimo i kroz ove aktivnosti da pokažemo jednu humanu stranu naše profesije.
Akcija darivanja krvi koje se odazvalo preko 150 kadeta trajeće 3 dana.
Sjedinjene Američke Države pripremile su specijalni kosovski paket u 4 tačke koji će u narednim sedmicama biti predstavljen prvo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Dokument između ostalog predviđa da zajednica srpskih opština dobije šira ovlaštenja i pojačane nadležnosti u oblastima zdravstva, prosvete i kulture. O ovom dokumentu, ali i današnjoj posjeti pomoćnika američkog državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove Vesa Mičela Prištini sa političkim analitičarem Dragomirem Anđelkovićem razgovara Nenad Stupar.
Dobar dan, gospodine Anđelkoviću. Dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Hvala.
Evo, juče je, možemo slobodno reći, odjeknula vijest o takozvanom kosovskom paketu, to jest dokumentu koji je navodno pripremljen u Sjedinjenim Američkim Državama, a trebalo bi da reguliše status južne srpske pokrajine. Naime, ako bi Srbija prihvatila taj dokument, bio je omogućen brži ulazak u Evropsku uniju. Vi ste, ako se ne varamo, cijenili ovaj dokument, ili bolje reći ponudu, kao lijepo upakovanu kapitulaciju, a sve se nekako dešava uoči, odnosno pred posjetu regionu Vesa Mičela, pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju.
Ovaj takozvani paket polazi od toga da treba da bude formirana zajednica srpskih opština, što je već ranije ispregovarano, ali to se sada vezuje za prihvatanje Srbije da Kosovo uđe u međunarodne institucije, što znači ulazak u Ujedinjene nacije. Naprosto, ako uporedimo zajednicu srpskih opština sa paketom Martija Ahtisarija, vidimo da je paket njegov predlagao više. Srbi su dobijali više, a se tražilo da i priznamo nezavisnost Kosova, samoproglašenu i nelegalnu. Briselski sporazum opet ima tehničku dimenziju, tu se ne ulazi u statut, niti se rešavaju bitna pitanja vezana za međunarodno funkcionisanje, pa čak i za to čija je nadležnost kad se radi o državi u vezi sa prosvetom, obrazovanjem i mnogim drugim oblastima. Tehnički se samo kaže da ono što je Republika Srbija ranije imala na Kosovu imaće u budući zajednice srpskih opština. Pri tome se ne kaže da su to institucije pod jurisdikcijom Prištine. Znači, tehnička stvar se ovim američkim predlogom pretvara u statusnu. Srbija ništa ne dobija, a za uzvrat još treba da prihvati da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Naprosto tako nešto je direktno kapitulacija. Druga strana medalje je dalje uopšte ovo ponuđeno. Već vidimo demantije iz Amerike da su oni predložili paket. Moguće je da je u pitanju samo probni balon ispitivanje terena kako bi Amerika iznudila da se uključi u pregovarački proces, odnosno kako bi započela na nekim novim osnovama dijalog. Kako god bilo, mislim da je jako važno da Beograd vrlo energično stvari postavi i svima stavi do znanja da ovo nećemo prihvatiti, pa ako budemo i pričali o novom formatu pregovora, onda možemo da uz Ameriku tražimo ulazak i Rusije, odnosno ako se ovo može shvatiti kao jedna vrsta neformalnog američkog predloga za cenkanje, naš mora da bude mnogo radikalniji, pa da vidimo gdje ćemo se naći.
Ako uzmemo u obzir jednu sada hipotetičku situaciju da se radi zaista o dokumentu koji postoji i koji će biti predstavljen vlastima u Beogradu, ko će biti osoba koja će to odbiti ili prihvatiti? U medijima se govori da teret takve odluke ide na leđa predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Sa druge strane, postavlja se pitanje političke ili društvene odgovornosti. Kako Amerikancima reći ne, a ne završiti sa političkom karijerom, jer je to bio slučaj kada se o nekim važnim pitanjima odlučivalo u nama bliskoj prošlosti?
Mi se sjećamo situacije kad je Koštunica rekao ne, posle toga je počela usiljena američka akcija na njegovom rušenju, što je i dovelo 2008. do pada Demokratske stranke Srbije, tadašnje demokratske, koja je imala drugačiji format od tadašnje, i Koštunice sa vlasti. Ali između Koštunice i Vučića postoji velika razlika. Vučić je mnogo vičniji političkoj i geopolitičkoj borbi, žilavije igrač, spremniji da uzvrati udarce, tako da Amerikanci da bi nekog srušili moraju da se oslanjaju na opoziciju koja bi funkcionisala u koordinaciji sa njima. Oni za sada takvu opoziciju u Srbiji nemaju niti mogu brzo da je naprave. Imaju suviše snažnog protivnika koji je u stanju da takve narandžaste pokušaje eliminiše ili bar da im dugoročno parira. Druga razlika je u geopolitičkoj situaciji. 2006. Amerika je bila na vrhuncu moći. Rusija još nije krenula putem pariranja s Sjedinjenim Američkim Državama. Posle 2007. posle Minhenske konferencije, posle sukoba u Abhaziji, američke podrške samoproglašenoj kosovskoj kvazi državi i ruskom oponiranju, svega toga svet se izmenio. Danas imamo Rusiju koja je geopolitički stala na crtu Americi, a s druge strane imamo Kinu koja je ekonomski već prevazišla Ameriku prema paritetu kupovne moći bruto domaćeg proizvoda izraženo na taj način, a to je jedini način da se porede države. Kina je već iznad Amerike. Tako da svet se bitno promenio i Srbija se bitno promenila. Mislim da imamo kapacitet da se odupremo ako bi Amerika ovde probala da napravi haos. A s druge strane, ne vjerujem ni da bi Bela kuća otvarala novi front. Front na Balkanu znači sukob s Rusima, a pre mislim da Trumpova administracija nastoji da smiri tu vrstu tenzija nego da ih produbljuje. A ko bi u Srbiji trebalo da kaže ne, naravno to su institucije. Svima je jasno da na čelu tih institucija, makar kao lider SNS, je Vučić. Ali svakako ne treba to samo njegovo ne da bude, nego usaglašeno čitavog državnog sistema.
Novosti su prenijele da bi, ako su tačne, naravno te tvrdnje, Srbije, ukoliko dozvoli pristupanje samoproglašenog Kosova međunarodnim organizacijama, dobila širu diplomatsku i ekonomsku podršku Sjedinjenih Država na međunarodnoj sceni. Vi ste sada i govorili o tome. Da li se radi ovdje o, da li bi oni pružili iskrenu podršku? Vi ste rekli da Srbija već takvu podršku uživa od Rusije, a može očekivati takvu podršku i od Pekinga.
Znate, ako vam neko nešto traži i čak vam to otima, onda on ne može da vam pruži podršku, ne može da vas podrži protiv samog sebe. Otuda smešna su priča o američkoj podršci Srbiji, kada Amerika je faktor ugrožavanja naših interesa. I to kad se radi o samoj Srbiji, a s druge strane i dalje američka administracija ili bar jedan njen deo pokazuje vrlo neblagonaklon odnos prema Republici Srpskoj. Za nas je ona jednako važna kao svaki deo Srbije. Naprosto to je zapadna srpska država čiji je garant sama Srbija. Tako da te američke priče deluju cinično ako su uistinu tako formulisane.
Da li iza dokumenta stoji Bijela kuća ili State Department, ako sam dobro razumio da ste na to mislili?
Mislim da iza ovog dokumenta u osnovi stoji duboka država američka i State Department. Naprosto, sjećate se predloga Atlantskog saveta koji je bio vrlo sličan svemu ovome što sada čujemo. To se verovatno pretočilo, a Mitchell i potiče iz Atlantskog saveta, to se sad verovatno pretočilo u jednu vrstu predloga Bele kuće, u jednu vrstu predloga State Departmenta, ali ne vjerujem čak ni Tillerson da ozbiljno stoji iza tog predloga, naprosto ne bavi se Balkanom, a kamoli da je Trump njega i čuo.
I na kraju pitanje, da li se Srbiji postavljaju ultimatumi baš u vrijeme kada sve više zemalja preispituje svoju odluku o priznanju samoproglašenog Kosova? Da li je ovo usko povezano ili se ovdje radi samo o slučajnosti?
Ja ne vjerujem da je ovo veliki prvo ultimatum iza koga stoji Bela kuća. Ovo je pre jedna vrsta simuliranja ultimatuma od nižih američkih struktura. Oni možda imaju načinu podršku Bele kuće, ali nemaju tu vrstu opredeljenja Bele kuće da stane iza svega toga kao što su imali negdje u prošlosti, čak u doba Koštunice ili Miloševića. Tako da ne bi ja ovome preveliki značaj pridavao, a svakako duboka država tešno povezana sa albanskim lobistima je nezadovoljna preispitivanjem odnosa prema Kosovu od čitavog niza država, pa ovo treba svakako jednu vrstu provokacije kako bi se naši napori paralisali.
Gospodine Anđelković, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Vama hvala.
Premijerka Srbije Ana Brnabić i članovi vlade položili su vijenac na spomen ploču ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću u dvorištu Nemanjine 11. Na Đinđićev grob vijence su položili porodica i njegovi brojni prijatelji i poštovaoci. Održana je i šetnja za Zorana. Vlada Srbije ranije je donijela odluku da gradu Beogradu izvrši transfer 13.257.000 dinara kako bi bio realizovan predlog predsjednika Aleksandra Vučića o podizanju spomenika 15 godina nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Đinđić je ubijen 12. marta 2003. godine. A kako se Zorana Đinđića sjećaju njegovi saradnici i prijatelji i kakva je bila njegova uloga u događajima koji su obilježili Srbiju, detaljnije u prilogu novinarke Radio Beograda Đurđice Dragaš.
15 godina posle atentata Đinđićev saradnik i čovjek koji je sticajem okolnosti nastavio da vodi njegovu vladu, Zoran Živković, siguran je u jedno.
On nema zamenu, niti je imao. On nema naslednika.
Ističe da su Zoranovo znanje, energija i praktičnost bile nezabeležene. Kao svaki čovjek imao je i mana, ali ga je od ostalih izdvajalo to što je bio spreman da ih prizna, dodaje Živković uz ocjenu da je Srbija 12. marta 2003. izgubila velikog reformatora.
I možda će neko reći da preterujem, ali bi ja volio da mi to dokaže kad kažem da je to najveći reformator u modernoj srpskoj istoriji. Naravno, neuspješan. Zato što je prekinut. Prekinut je od društva, ne samo tih ubica, ne od budale, pacova, legije, zvekija i ne znam te horde, nego ga je ubilo i neko društvo i neka atmosfera.
Filozof koji je želeo da promeni Srbiju, tako Đinđića vidi njegov dugogodišnji saborac i prijatelj Branislav Lečić. Zoran, kako kaže, nikog nije ostavljao ravnodušnim.
To je čovjek koji neminovno ostavljao utisak na svakog. Pa čak i one ružne utiske smatram također definicijom ličnosti i sadržaja. Kad se malo zaronimo zašto su negativno reagovali na njega, to više govori o njima, ne o njemu. Ali on je provocirao da se uspostaviš i da postaneš svoj, da budeš baš onaka kakav jesi. Provocirao te da misliš, da radiš i da se otkrivaš.
Upravo tu Đinđićevu osobinu ističe i novinarka Vesna Mališić. Kaže da je njegov uticaj bio od velike važnosti za novinare koji su se krajem 80. i početkom 90. godina učili demokratiji i njenim vrednostima, pre svega kulturi dijaloga.
Zoran Đinđić je bio čovjek dijaloga. Milion puta sam ga zvala, što zbog intervjua, što zbog izjave. On je bio čovjek koji nije tražio nikada autorizaciju, koji nije vodio računa o tome da li će se u novinama pojaviti tri reda ili pet strana. Bilo mu je važno da ideje žive.
Od rodnog bosanskog Šamca 1952. do kobnog 12. marta 2003. Zoran Đinđić prešao je dugi i neobičan put. Studirao je i doktorirao filozofiju. Bio jedan od 13 intelektualaca koji su obnovili rad Demokratske stranke, a njen predsjednik postao 1994. Tokom 90-ih bio je jedan od vođa protesta protiv Slobodana Miloševića. 1997. postao je gradonačelnik Beograda, a 2001. premijer. Sve su, nažalost, pre tačno 15 godina prekinuli pucnji u dvorištu vlade Srbije.
Thank you.
Slušate emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Notarska komora Republike Srpske ove godine obilježava 10 godina postojanja. O ulozi i značaju notarijata u Srpskoj sa predsjednikom Notarske komore Republike Srpske Sladom Ivelić razgovarala je Nikolina Kuzmanović.
U Republici Srpskoj nadležnosti notara utvrđuju se zakonom o notarima, te nadležnosti veoma su široke. Evo i vi da nam kažete kako bismo što bolje približili našim slušalcima u kojim to situacijama običan građanin može i treba da potraži pomoć notara.
Pa kad su u pitanju nadležnosti notara, evo ja ću se kratko samo vratiti. Znači, nadležnosti su u sačinjavanju stvarno pravnih ugovora, prodaje, zamjene, pokloni, nasljedno pravnih ugovora, ugovor o doživotnom, ugovor o raspodjeli imovine za života, onda vezano za testamente. Znači, stranke mogu testament da sačine kod notara, on ima ista obilježja kao što je to i sudski testament. Ostavinski postupci provođenje kod notara, ovjere potpisa dokumenata isto kod notara. Pa znate koliko puta stranke dođu kod notara, traže savjete, ti savjeti ne vjerujem da ikad iko naplatio. Znači mogu da dođu savjetodavno, evo sigurno ja nikad nisam naplatila ni jedan savjet koji sam usmeno dala strankama, bilo da se oni vrate ili ne vrate, nego jednostavno nisu notari uvedeni samo zato da bi naplaćivali određene usluge u smislu kako strankama otežati život, već kako strankama olakšati. Pa onda se oni informišu kod jednog, kod drugog, trećeg notara. Trenutno imamo 13 notara u Banja Luci, tako i 14 u Laktašima. Gospođa jedna je u Kotor Varoš, tako da imamo ovu regiju cijelu pokrivenu sa 15 notara.
Ono što je našim građanima sigurno važno jeste i da znaju šta je to što im osigurava pečat notara.
Ono što im osigurava pečat notara je to da će posao koji su uradili kod notara biti pravno provodiv. Dakle, ako su zaključili ugovor, da na osnovu tog ugovora će se onaj na koga je preneseno neko zemljišno knjižno pravo upisati kao vlasnik određene nepokretnosti, a da će, ako je bio kupoprodajni ugovor, da će kupac dobiti svoju cijenu. Ako je besteretno raspolaganje, tipa poklon, da će poklonoprimac zaista da dobije taj poklon. Ako je zamjena, opet da i jedna i druga strana dobiju zamijenjeno. Ovjera potpisa, ako je nosi... Zapravo, šta ću vam reći? Naše isprave putuju od Aljaske do Australije i nikad nam se nisu vratile. Za takve isprave nije potrebna nadovjera u smislu da je sud još jednom treba nadovjeravati, osim zemalja koje nisu potpisnice Haške konvencije, pa im je potreba napostile pečat. Ali, znači, nikad se nije vratila notarska isprava da je pravno neprovodiva u drugoj zemlji. Što je, mi smo zapravo mali reprezent Republike Srpske, jer naše isprave sa našim grbom putuju po cijelom svijetu. I mi smo pioniri u predstavljanju Republike Srpske kao takve.
Prema posljednjim podacima do kojih smo mi došli, u Republici Srpskoj trenutno djeluje ukupno 51 notar. Od toga vi ste rekli da je...
2 Ibrčko distrikta.
I 13 u Banja Luci.
13 u Banja Luci, da.
Spominjemo kao najveću lokalnu zajednicu u Srpskoj. Da nam kažete da li je to dovoljno broj notara u Republici Srpskoj?
Pa znate kako, mi smo imali obavezu da damo prijedlog odluke o određivanju broja notara i u njihovom službenom sjedištu. Pa kad razgovaramo o službenom sjedištu Banja Luka konkretno, znači, prije toga bih htjela reći da se na 20.000 stanovnika bira jedan notar, a uzima se u obzir i broj notarski obrađenih isprava. Prema sadašnjem broju stanovnika, koji je prema zadnjem preliminarnom popisu urađen, može se to naći na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, koji je objavljen 1.6.2017. godine. Trenutno u Banja Luci imamo 182.848 stanovnika. To bi značilo da prema tom statističkom podatku u Banja Luci bi trebao 9,1 notar. To je nemoguće, 9,1, mislim. Jer jednostavno, kad je prva odluka donešena, bilo je predviđeno prvo 15, pa su onda drugom izmenom i dopunom te odluke predviđene 20 predviđeno je da u notarskom sjedištu Banja Luke bude 20 notara. Međutim, nikad se 20 notara nije javilo u Banja Luci. Ni po prvom raspisanom konkursu. Tako da, stvar je vlade. Mi smo dali naš prijedlog za koji smatramo koliko treba da bude i koliko je opravdano da bude notara. Trenutno 13 notara sasvim uspešno obavlja poslove. Jer imamo situaciju da po tom podatku je iz Banja Luke u periodu od 2013. do 1.6.2017. a prema tom saopštenju Republičkog zavoda za statistiku odselilo, prijavljeno da je odselilo 16.343 stanovnika iz Prijedora i Oštre Luke 18.434 stanovnika, iz Gradiške 8.342. Povećavanjem broja notarskih mjesta u sjedištu dovodi se do neodrživosti notarskih kancelarija, a pritome još da dođe do smanjenja cijene notarske usluge. Onda notarijat kao takav ne može postojati. Mi smo svi ljudi koji smo prošli 50-60 godina i ovo je prva generacija notara koja će naravno otići u penziju. Doći će novi mladi ljudi, on će se suočiti sa jednom vrlo teškom situacijom. Jer da biste radili notarski posao, vi u kancelariji najmanje mora da imate troje ljudi. Jer jedan mora voditi upisnik i u najlošijim, u opštinama gdje je najlošiji promet i notarski kancelarija, morate imati troje zaposlenih. Notar je taj koji razgovara sa strankama, uzima izjave od njih, sačinjava isprave, čita isprave zajedno sa strankama, potpisuje ili ide na uredovanje izvan kancelarije. Drugo, upisničar mora sve to da sređuje. I treće, imate tehničko osoblje koje vam veže te isprave. Tako da notari, znači niko ne gleda pozitivne efekte s te strane, da mi zapošljavamo ljude. Znači, niko iz naše kancelarije nije otpušten u smislu da nam nije trebao, nego stalno zaposlja. U početku, znate, mnogi od nas nikad nije vidio notara jer nam to nije trebalo u bivšem sistemu. Ja čak nisam našla za shodno ni da odem u susjednu Hrvatsku kad sam otvarala notarsku kancelariju, već smo sve to učili od naših moderatora koji su bili notari u Njemačkoj svojevremeno i od naših profesora koji su išli u posjete njemačkim kancelarijama, jer je naš notarijat uveden po uzoru na taj strogi njemački notarijat i pokazalo se to da je tako i trebalo.
Da li u Srpskoj ima opštine i gradova bez notara?
Ima. Ima opštine i gradova bez notara. Sad ću vam reći to koje. Raspisivani su konkursi za te opštine i gradove. Recimo, nepopunjeno mjesto, grupisane su opštine jer jednostavno nema dovoljno populacije. Ni prije 10 godina je nije bilo. Recimo tipa Nevesinje, Gacko, Istočni Mostar. Tu je jedan notar predviđen i tu nemamo notara. Nikad se niko nije ni javio, raspisivani su konkursi. Sokolac, Rogatica, isto nemamo notara. Vlasenica, Šekovići, Han, Pjesak, Milić. Nikad se niko za te opštine, te smo sve opštine morali, četiri morali, ne mi, već je vlada to spojila i predvidjela je jedno notarsko mjesto. Nikad se niko nije javio, jer nema interesa tamo, nema prometa, ne zato što notar želi da zaradi neko. Prije svega, mi smo privatni preduzetnici koji svoju djelatnost obavljamo na način što smo dobili javna ovlašćenja. Znači, obavljamo je svojom imovinom uz povjerena ovlašćenja i sa propisanom odgovornosti. Drugo, Bratunac, Srebrenica, isto, nemamo notara. Srbac, nema notara. Kneževo, nema notara. Čelinac, nema notara. Sve se posmatra kroz prizmu Banja Luke, Bijeljine, Doboja, Prijedora. Zašto? Zato što je tu najveća koncentracija stanovništva, najveća koncentracija novca, protoka robe i kapitala. I zato jednostavno trebamo naći načina da građanima koji trenutno nemaju na usluzi notarsku službu, se omogući kako bi oni na isti način kao i ovi koji žive u većim centrima imali mogućnost da neke stvari lakše rješavaju kod njihovih notara, da tako kažem, pod navodnicima. Iako stranke, notar ne može, recimo notar iz Banja Luke ne može otići u Čelinac pa tamo obaviti određenu radnju. Ali iz Čelinca stanovnici mogu da idu u Kotor Varoš, mogu da idu u Banja Luku, mogu da odu u Gradišku i Laktaša i u Srbac nevezano. Tako i iz Srbca gdje nema notara, uglavnom građani idu u Laktaša ili idu u Prnjavor ili idu u Gradišku, u najbliže notarsko sjedište. Ja to kažem vam, interesantno je da jedan Srbac koji je imao osnovni sud, sad je jednostavno to notarsko mjesto tamo ne održivo. Kao i Čelinac koji je vrlo blizu Banja Luke, ali naprosto nema interesa da se u takvoj sredini imenuje notar, jer nije bilo ni zahtjeva.
These places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
Odbornici Skupštine opštine Laktaši jednoglasno su usvojili izvještaj o radu načelnika iz Skupštine u prošloj godini. Opština je dobila novi prostorni plan, čime će se u buduće lakše rješavati svi eventualni problemi. Načelnik opštine Ranko Karapetrović i predsjednik Skupštine opštine Boris Spasojević ističu.
Nepostojanje tog dokumenta je stvaralo niz problema, prvenstveno razvojnih, a i prostornih. Oni će sada biti lakše rješavani, pratit ćemo njegovu realizaciju, izvještavati Skupštinu redovno o realizaciji prostornog plana i nastojati da kroz planove nižeg reda i dalje razrađujemo i kvalitetnije rješavamo svakodnevne probleme.
Vrlo smo zadovoljni i prijedlozima koje i opozicija predlaže, iako mi ovdje u našoj imamo apsolutnu većinu, ali uglavnom podržavamo i odbornike opozicije i oni su zadovoljni sa tim načinom vođenja skupštine i radom načelnika, tako da jedna je to vrlo tolerantna atmosfera i nadam se da će tako ostati i u ovoj 2018. godini.
U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti organizovana projekcija dokumentarnog filma o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji Univerzum bola režisera Ranka Đinovića. Nakon Trebinjske, koja je ujedno bila i premijera ovog filma u Republici Srpskoj, film Univerzum bola bit će prikazan i banjalučkoj publici. Film govori o stradanju Srba na Kosmetu i hronološki prati tragične događaje na toj teritoriji od 1998. godine. Poruka dokumentarnog filma Univerzum bola je da potraga nikada neće prestati, a u filmu je iznesen podatak da je do sada identifikovano i predato 367 tijela stradalih Srba na Kosovu i Metohiji, a da se traga za još 547 nestalih, rekao je autor filma Ranko Đinović.
Film sam snimao sa svojim prijateljima uz podršku moje porodice, punih 7 godina i 2 godine radio na montaži, a niko mi nije pomogao. Sam sam to osjetio kao ličnu potrebu da se ostavi neko svjedočanstvo za buduća pokoljenja, da se ne zaboravi stradanje našeg naroda u Metohiji. Prevashodno je film rađen u Metohiji. Film je dobio naziv Univerzum bola po izrečenoj reči mog velikog kućnog prijatelja Petera Hankea, koji je videvši sav taj užas na prostoru Metohije rekao da je ovo predstavlja univerzum bola i ja sam iskoristio te dve njegove reči da taj film tako nazovem. I inače, da sam se ja pitao, zvao bi, film bi nazvao drugačije. Ko izda otadžbinu, taj nije čovjek. Vidjet ćete u filmu, ja sam rekao da ozbiljni narodi imaju instituciju kolektivnog pamćenja. Meni je i to bio cilj, da se zapamte te velikomučeničke žrtve. Ja znam mnoge stvari kroz koje su oni lično prošli, lične sudbine, koje su toliko tragične da su i jezive da ih je teško saopštiti javnosti. Pa sam čak i birao kadrove, da ne bih uznemiravao javnost puno, a onda mi se desilo nešto što je predstavljalo iznenađenje, da mi u sred Beograda neko razbije auto i ukrade sve materijale. Sam imao nekoliko desetina sati materijala po Kosovu i Metohiji. Na sreću, moja porodica je sklonila taj jedan deo. Ja sad to imam kao neprocenjivu arhivu. Sadejstvujem, saučestvujem sa bolom svih koji su stradali. Sam sam ostao bez brata Ostrica, koji je na svirep način završio prvo otet u Orahovcu, potom bezdušno likvidiran u Mališevu u jednoj masovnoj grobnici gdje je pronađeno 14 tela.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktualnosti. Prijatno večer.